Gepler yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 19. iyunu Depdanın Pençende günü. Şuunki programamızda yaş yigitlerde harbi kulluğu höwüs kaçýar. Hileçiler devletten kullarını henizem alıp bilmeyer. Ve beylikim aglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O dali bilen men Mirdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 17 iyunda Belgiyanın paytaxtı Brüsselde adam hukuklarını depelmekte tanqidlenýän Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasında adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä, onuň çägünde adam hukuklary wagtynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukugyň hukmrawanlygyny berkitmek, gender deňligini üçin etmek Zenanlara qarşı kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Dialog netijeleri boyunca taraplar hyzmatdaşlyk ve özara düşünsmek ruhunda mundan beýlekem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boyunca ilalaşypdyrlar. Türkmenistan hükümeti özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugat, hereket, din wyzdan azatlygyny baklamakda ve zenan hukuklaryny depelemekde ýigdirli tanqid edilýär. Israýylyň harby howa güýçleri Eýranyň Demirazyk gündogrundaky Meşhed şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç guýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israýylyň gorunmak güýçleriniň metbuat gullugy habar berdi. Meşhed Israýyldan takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metbuat beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny nyktalýar. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goloýunda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine 2 tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israýylyň harbylary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durluk günjeklerine sol tanda paýtagda zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Eýran Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbylary mälim etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň etatan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ýa-da gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israýylyň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinyaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan dady indi ýidine gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip, sanyň ogly nyktady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israýyl bilen turan çaknysyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagyn edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.